Jā, kā šobrīd izskatās mūsu Nacionālā mākslas muzeja ēkā?
Izskatās, ka tiešām ļoti interesanti var atklāt, ka šobrīd atrodos tā saucamajā pazemes apjomā, jeb šeit 10 metru dziļajā būvbedrē, kas nu, jau vairs šobrīd neizskatās pēc būvbedres, bet jau ir redzamas izstāžu zāles apris. Tas ir šis jaunais apjoms, lielākais projekta jaunums, kas ir izrakts parka pusē. Šobrīd te jau ir sienas un griestu vietā šobrīd ir redzamas sijas, un caur kurām vēl var redzēt debesis, bet līdz ziemē to ir plānots jau apsekt un sākt iekšdarbus. Vēsturiskajā ēkā, kurā arī mēs pirms mirkļa bijām, savukārt turpinās sagatavošanās restaurācijai, būs pilni jaudu varēs sākt, tad, kad būs pabeigti lieli āra darbi, šie jaunā apjoma izbūve. Runājot par termiņiem, šodien Rīgas domas īpašuma departamenta vadītājs Oļegs Burovs nosauca datumus. Šobrīd ar būvniekiem un Eiropas naudas devējiem, kas arī daļai finansē šo projektu, ir panākt vienošanās, ka visi darbi būvniekiem ir jāpabeidz līdz 2015. gada 1. novembrim. Savukārt ēkas nodošana eksploatācijā tiek plānota līdz 1. decembrim, tātad mēnesi vēlāk. Jāatgādina, ka kopējā līguma summa šobrīd ir 35 miljoni, no kuriem 21 finansē Rīgas doma no sava budžeta, bet 13 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Un tieši šī daļa Eiropas Savienības finansējums ir tā atslēga, kādēļ darbi noteikti ir jāpabeidz nākamgad, citādi būtu apdraudēta Eiropas naudas apgūšana. Protams, ir daudziem zināms jau par to, ka arī šajā lielajā un visnozīmē ambiciozajā pārbūves projektā nav izcicis bez sarežģījumiem, tad bija jāpārstrādā dažādi tehnoloģiskie risinājumi, kas tagad ir izdarīti, bet neizbēgami, protams, tas nāks ar kaut kādu sadārdzinājumu. Buravkungs gan atsakās nosaukt pagaidām vēl konkrētus cifrus, par cik tad dārgāk varētu būt šī muzeja pārbūve beigās, bet no, viņa teiktā ir noprotams, ka nu, tur varētu būt runa par vairākiem miljoniem eiro. Precīzi cifrus viņš sūl nosaukt rudenī. Šobrīd nekādu sūdzību par sadarbību ar būvniekiem un arī projektētājiem vairs nesot darbi ritot raiti uz priekšu, bet, nu, protams, vai atkal negadīsies kādu sarežģījumi, to neviens nevar prognozēt, jo šis patiešām ir tāds diezgan unikāls un, kā saka arī paši projekta īstenotāji, Baltijā vēl nebijis projekts.